Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Enggar Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo ucapkan selamat ke Xi Jinping usai kembali jabat jadi presiden. Arab Saudi dan Iran sepakat pulihkan hubungan diplomatik. Bersama saya Andi Romdoni, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada Xi Jinping yang menjabat sebagai Presiden Republik Rakyat Tiongkok untuk ketiga kalinya. Melalui akun Twitter resminya @jokowi, ia juga mengajak Xi untuk terus memperkuat kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok yang sudah terjalin cukup lama. Presiden Joko Widodo dalam cuitannya dikutip Sabtu mengatakan sebagai mitra strategis Indonesia dan Tiongkok harus terus memperkuat kerjasama untuk kemakmuran kedua negara dan melanjutkan kontribusi untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Xi Jinping kembali terpilih sebagai Presiden Tiongkok setelah Parlemen Tiongkok menggelar pemungutan suara dalam Kongres Rakyat Nasional atau National People's Congress NPC ke-14 di Balai Besar Rakyat Beijing. Xi Jinping memperoleh 2.952 suara bulat. Dia mencetak sejarah sebagai presiden yang menjabat tiga kali di Tiongkok. Berita selanjutnya, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi terus menjalin komunikasi dengan Menlu Selandia Baru Nanaya Mahuta mengenai proses pembebasan warga Selandia Baru Philip Mark Mertens, pilot Susi Air yang disandera kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Juru bicara Kemlu RI Tengku Faizah Syah dalam pengarahan media di Jakarta Jumat mengatakan, Menlu RI dalam beberapa kesempatan berkomunikasi langsung dengan Menlu Selandia Baru, sama halnya antara Kemlu dengan Kedutaan Besar Selandia Baru. KBRI Wellington pun terus memberikan informasi terbaru kepada pemerintah Selandia Baru terkait penyanderaan Mertens. Selain melakukan komunikasi intensif, menurut dia, pemerintah Indonesia juga memfasilitasi kedubes Selandia Baru di Jakarta untuk memberikan akses perlindungan kekonsuleran bagi Mertens. Berita selanjutnya, negosiasi pedoman tata perilaku Code of Conduct di Laut Tiongkok Selatan antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN dan Tiongkok kembali dilanjutkan di bawah keketuaan Indonesia tahun ini. Pembahasan tersebut berlanjut dalam kelompok kerja bersama atau Joint Working Group yang berlangsung di Jakarta pada 8 hingga 10 Maret 2023 dan diikuti oleh pejabat tingkat tinggi negara anggota ASEAN dan Tiongkok. Direktur Kerjasama ASEAN Kemlu RI Sidarto Suryodipuro dalam pengarahan media di Jakarta Jumat mengatakan, ini adalah kelanjutan dari pembahasan yang sudah-sudah dan fokusnya pada bagaimana peserta kelompok kerja bersama dapat mengintensifkan negosiasi yang sedang berlangsung. Negosiasi pedoman tata perilaku Code of Conduct diharapkan dapat menjadi pedoman tata perilaku guna menghindari konflik, terutama antar negara yang saling bersengketa di Laut Tiongkok Selatan. Berita terakhir dari dalam negeri. Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia menggelar promosi kebudayaan Nusantara di kota Bizerte di Tunisia. Kegiatan tersebut diselenggarakan baru-baru ini dalam penutupan pameran buku Pusat Kebudayaan Sheikh Idris Bouzerte yang dikenal sebagai Venice-nya Tunisia. Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dalam keterangan tertulis di Jakarta Jumat mengatakan, kebudayaan Indonesia mulai dikenal luas di seantero Tunisia. Ia menegaskan KBRI Tunis pada tahun ini akan mengenalkan Indonesia melalui kebudayaannya, dikarenakan Indonesia merupakan negara yang mempunyai kebudayaan berlimpah yang dapat menginspirasi dunia. Dubes Zuhairi Misrawi menambahkan selama setahun ini, banyak lembaga yang mengundang Indonesia untuk terlibat dalam kegiatan kebudayaan di Tunisia. Beralih ke berita internasional, Arab Saudi dan Iran pada Jumat sepakat melanjutkan hubungan diplomatik mereka setelah perseteruan bertahun-tahun mengancam stabilitas dan keamanan di Teluk sekaligus memicu konflik di Timur Tengah dari Yaman hingga Suriah. Kesepakatan yang ditengahi oleh Tiongkok itu diumumkan setelah 4 hari pembicaraan rahasia antara pejabat tinggi keamanan dari kedua negara di Beijing. Pernyataan yang dirilis oleh Iran, Arab Saudi dan Tiongkok menyebutkan Teheran dan Riyadh sepakat untuk memulihkan kembali hubungan diplomatik dan kembali membuka kedutaan besar dalam waktu 2 bulan. Disebutkan kesepakatan itu meliputi penegasan mereka untuk saling menghormati kedaulatan negara dan tidak melakukan intervensi dalam urusan dalam negeri. Berita selanjutnya. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Centers for Disease Control and Prevention CDC Amerika Serikat Jumat mencabut persyaratan wajib tes COVID-19 untuk wisatawan dari Tiongkok. Keputusan itu berlaku untuk penerbangan yang berangkat menuju Amerika Serikat dari Tiongkok Daratan, Hong Kong, Makau, dan sejumlah bandara tertentu pada Jumat pukul 15 waktu setempat atau Sabtu pukul 5 waktu Indonesia Barat. Menurut CDC, seperti dikutip Antara, hal ini berarti mulai Jumat sore waktu setempat, penumpang perjalanan udara tidak perlu lagi melakukan tes dan menunjukkan hasil tes negatif COVID-19 atau menunjukkan dokumentasi keterangan telah sembuh dari COVID-19 sebelum menaiki pesawat ke Amerika Serikat dari lokasi-lokasi tersebut. Berita terakhir, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyambut kesepakatan Iran dan Arab Saudi pada Jumat untuk menjalin kembali hubungan diplomatik dan menyampaikan terima kasih kepada Tiongkok atas perannya dalam negosiasi tersebut. Juru bicara PBB Stephen Dujarric kepada wartawan menyampaikan apresiasinya kepada warga Republik Rakyat Tiongkok karena telah menjadi tuan rumah pembicaraan baru-baru ini dan telah mendukung dialog antara kedua negara. Dujarric menegaskan hubungan bertetangga yang baik antara Iran dan Arab Saudi penting bagi stabilitas kawasan Teluk. Selain itu, Dujarric mengatakan Sekjen PBB Antonio Guterres siap membawa lebih jauh dialog regional dan memastikan perdamaian dan keamanan di kawasan Teluk.
kabar pertama datang dari Ambon, Maluku. Kantor Bahasa Maluku pada tahun ini melanjutkan program revitalisasi bahasa daerah dengan menambahkan bahasa Seram dari Seram bagian timur dan bahasa Tarangan dari Kepulauan Aru sebagai sasaran revitalisasi. Kepala Kantor Bahasa Maluku, Sahril di Ambon Rabu mengatakan, hingga saat ini sudah ada 5 bahasa daerah yang direvitalisasi. Sahril menyampaikan, saat ini bahasa daerah tidak selalu hadir dalam komunikasi sehari-hari, utamanya di kalangan generasi muda. Bahasa daerah hanya konsisten dituturkan dalam upacara atau ritual adat. Oleh karena itu, ia mengatakan, upaya revitalisasi mesti dijalankan agar bahasa-bahasa daerah yang ada di wilayah Provinsi Maluku tidak sampai punah. Kabar berikutnya datang dari Cirebon, Jawa Barat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon, Jawa Barat mendorong 22 desa wisata untuk mengikuti Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2023. Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata Disputpar Kabupaten Cirebon, Yayan Suratman di Cirebon, Jabar, Senin mengatakan, dengan mengikuti ADWI 2023 dan bisa masuk dalam nominasi, dapat dipastikan bakal mendapatkan banyak kunjungan wisatawan dan percontohan bagi desa lainnya di Indonesia. Yayan menambahkan, di Kabupaten Cirebon terdapat desa yang pernah mendapatkan penghargaan dalam ajang bergengsi tersebut, yakni Desa Gegesik Kulong, Kecamatan Gegesik. Kabar terakhir datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ornamen atau hiasan dalam rangka memperingati Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945 berupa pura dan ogoh-ogoh mulai terpasang di sejumlah kawasan kota Surabaya, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, Agus Hebi Juniantoro di Surabaya Rabu mengatakan, pemasangan ornamen bukan sekedar untuk merayakan Hari Raya Nyepi, tetapi juga sebagai wujud dari Surabaya kota toleransi antar umat beragama. Menurutnya ada 2 tempat ikonik yang telah terpasang ornamen Nyepi, yakni di Balai Kota dan Balai Pemuda. Selain itu, ornamen serupa juga bakal dipasang di Jalan Panglima Sudirman, tepatnya di Monumen Bambu Runcing. Perayaan Hari Raya Nyepi pada tahun ini mengusung tema melalui Dharma Agama dan Dharma Negara, kita sukseskan Pesta Demokrasi Indonesia. Rencananya ogoh-ogoh yang ada di depan Balai Kota dan Balai Pemuda itu akan diarak ke Pura Segara, Kenjeran sebelum perayaan Hari Raya Nyepi pada 22 Maret 2023. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara hari ini dalam sejarah RRI World Service Voice of Indonesia. Kami awali dengan peristiwa tanggal 11 Maret 1955, kematian Sir Alexander Fleming. Sir Alexander Fleming adalah ilmuwan Skotlandia yang berhasil menemukan penisilin, yaitu sejenis antibiotik yang dihasilkan oleh jamur Penicillium notatum. Zat temuannya ini dapat digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia. Bersama dengan Ernst Chain dan juga Howard Florey, Baron Florey menerima hadiah Nobel Fisiologi atau kedokteran di tahun 1945. Ia meninggal di London, Inggris 11 Maret 1955 pada umur 73 tahun. Kita beralih ke peristiwa 11 Maret tahun 1966, hari kelahiran Super Semar. Surat perintah 11 Maret yang disingkat menjadi Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Isinya adalah instruksi Presiden kepada Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban, Letnan Jenderal Soeharto, untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dalam pengamanan negara yang memang sedang rentan saat itu. Salah satunya karena dampak peristiwa gerakan 30 September 1965. Super Semar berisi instruksi agar Soeharto mengembalikan kestabilan keamanan, namun Super Semar justru dimaknai lain. Super Semar pun difungsikan sebagai surat sakti yang pada akhirnya menjadi legitimasi negara dari Soekarno. Inilah awal lahirnya Orde Baru yang berkuasa hingga lebih dari 3 dekade lamanya. Kita beralih ke tanggal 11 Maret tahun 1990, kemerdekaan Lithuania. Republik Lithuania adalah sebuah negara di Eropa bagian timur laut. Lithuania merupakan salah satu dari tiga negara Baltik yang dekat dengan Laut Baltik. Undang-Undang Pemulihan Negara Lithuania atau Undang-Undang 11 Maret adalah sebuah deklarasi kemerdekaan oleh Republik Sosialis Soviet Lithuania yang diadopsi pada tanggal 11 Maret tahun 1990, ditandatangani oleh semua anggota Dewan Tertinggi Republik Lithuania yang dipimpin oleh Sąjūdis. Ini adalah pertama kalinya sebuah negara kesatuan Republik menyatakan kemerdekaan dari pembubaran Uni Soviet. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe.
Masih bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul, Indonesia siap jadi mitra utama pengembangan bisnis halal di Jepang. Wakil Presiden Ma'ruf Amin sebagai upaya mewujudkan Indonesia sebagai pusat halal dunia. Indonesia siap memperluas kerjasama tersebut di sektor ekonomi syariah, khususnya pengembangan industri halal dengan pelaku usaha di Kyoto. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika melakukan pertemuan dengan Gubernur Kyoto Takatoshi Nishiwaki di Kyoto Guest House Rabu 8 Maret. Mengutip laman resmi Wakil Presiden, disebutkan Indonesia-Jepang memiliki kedekatan yang tercermin dari kerjasama aktif Provinsi Yogyakarta dan Prefektur Kyoto sejak tahun 1985. Jepang akan menyelenggarakan Expo 2025 yang akan diselenggarakan di Kansai, di mana Prefektur Kyoto termasuk dalam wilayah Kansai, sehingga wilayah tersebut menjadi tempat yang akan dikunjungi dari berbagai negara. Wakil Presiden menekankan pengembangan bisnis halal di Kyoto dapat dilakukan melalui kerjasama sertifikasi halal bagi produk-produk Jepang, terutama untuk makanan, minuman, dan obat-obatan. Ma'ruf Amin juga berharap pelaku bisnis makanan olahan dari Kyoto juga dapat berbisnis di Indonesia. Lebih jauh, Wapres mengungkapkan bahwa pengembangan bisnis halal di Jepang telah mendapatkan lampu hijau dari Perdana Menteri Fumio Kishida. Hal tersebut disampaikan Perdana Menteri Kishida ketika Wakil Presiden Ma'ruf Amin datang ke Jepang untuk menghadiri pemakaman mantan Perdana Menteri Shinzo Abe tahun lalu. Ma'ruf Amin mengaku, ketika bertemu PM Kishida telah menyampaikan, selain masalah perdagangan dan kebudayaan, dirinya juga menyampaikan isu ekonomi dan syariah termasuk industri halal. Wapres mengungkapkan, Perdana Menteri Kishida menyambut baik bahkan memerintahkan menteri terkait untuk menindaklanjuti. Dalam hal ini, Gubernur Nishiwaki menyambut baik pengembangan bisnis halal yang ditawarkan Wakil Presiden. Sementara terkait produk-produk yang bersertifikat halal di Kyoto, Nishiwaki mengungkapkan bahwa jumlahnya sudah mulai bertambah banyak. Sekian Indonesiaku.
Aku dan kamu, kita semua pernah terjatuh. Yakinlah jangan pernah kau ragu. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. Dan ku tahu semua ini tak akan mudah. You have to believe. Jangan kamu terlalu lama berdiam diri. Kamu harus cepat ikut aku bernyanyi. You have to believe. Some haters make them up and down. My answers what you got, just show where you at. Gonna pop your fist, never let it miss. Bring me the fist, haha. No friends, I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are so special.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat. Pantai Tanjung Kasuari terletak di Kelurahan Tanjung Kasuari, Distrik Maladumbes, Kota Sorong, Papua Barat. Pantai ini dinamai demikian karena bentuk pantainya yang mencorok ke laut dianggap menyerupai kepala burung kasuari. Selain panoramanya yang indah karena memiliki kondisi alam yang asri dan alami, bentangan pantai yang begitu panjang dengan deretan pepohonan rindang sebagai penghiasnya serta bentuk pantainya yang menyerupai burung kasuari, membuat pantai ini cukup terkenal di Kota Sorong, bahkan wisatawan luar terpesona olehnya. Pantai Tanjung Kasuari memiliki hamparan pasir putih kecoklatan yang membentang di sepanjang aliran pantainya. Ditambah dengan banyaknya pepohonan yang tumbuh membuat udara terasa sejuk di kala siang. Di beberapa bagian pantai, terdapat gundukan batuan karang yang menawan dan indah untuk dijadikan tempat berfoto. Pasir putih yang cukup lembut bisa menjadi alas untuk berbaring maupun tempat untuk bermain-main. Meskipun pantai ini berhadapan langsung dengan laut lepas, tapi pantai ini tergolong aman. Pengunjung bisa mencoba mengarungi perairannya dengan menggunakan sebuah perahu atau kano yang dapat disewa. Selain itu, hal yang tidak boleh dilewatkan adalah pemandangan indahnya matahari tenggelam. Warna keemasannya yang khas sangat cantik sekali. Oleh karena itu, jangan dilewatkan untuk mengabadikan keindahannya. Lokasinya yang relatif jauh dari keramaian kota membuat pantai ini menjadi tempat yang nyaman untuk melepas aktivitas harian yang begitu padat. Tetapi tidak perlu khawatir karena transportasi menuju Pantai Tanjung Kasuari ini cukup mudah. Tersedia transportasi umum yang dapat mengantarkan para wisatawan menuju objek wisata tersebut. Pantai Tanjung Kasuari terbuka 24 jam sepanjang pekan untuk dikunjungi. Dengan demikian, pengunjung bisa leluasa mengatur waktunya sesuai dengan kesempatan yang dimiliki. Anda tidak perlu khawatir dalam mencari tempat menginap, karena terdapat beberapa penginapan yang ada di sekitar Pantai Tanjung Kasuari.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Tiga mahasiswa Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia berhasil meraih Honorable Mention Winners dalam ajang kompetisi internasional Las Vegas Affordable Housing Challenge Amerika Serikat yang diselenggarakan oleh Builder B Breeders. Ketiga mahasiswa angkatan 2019 ini adalah Dia Lutfiah, Lulu Savitri Wijaya Joni, dan Nadia Putri Humaira. Rancangan mereka yang diberi nama Living in Tunnel berhasil memanfaatkan terowongan yang tidak terpakai sebagai alternatif hunian tunawisma. Desain Living in Tunnel bertujuan untuk mengatasi tidak hanya krisis tunawisma di Las Vegas, tapi juga menjawab tantangan isu sosial melalui ide hunian di terowongan. Dalam merancang dibimbing langsung oleh guru besar Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Insinyur Eva Wani Elisa, arsitek profesional baik Lisa Wahyulina, serta asisten dosen Aulia Urrohmah, guru besar Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Insinyur Eva Wani Elisa mengatakan, setelah mencoba memahami situasi kota Las Vegas melalui kajian dari data-data sekunder, tim melihat terowongan sebagai peluang. Dalam Living in Tunnel, terowongan yang tidak digunakan bisa dimanfaatkan sebagai struktur utama. Hal yang perlu dilakukan hanya membangun unit-unit konstruksi di dalamnya, sehingga bisa menjawab syarat utama sayembara ini, yaitu hunian terjangkau di Las Vegas. Secara umum, ide mereka untuk menekan biaya pembangunan adalah desain dengan konsep modular di dalam terowongan. Konsep modular dan self-construction sifatnya fleksibel, menyesuaikan kebutuhan pengguna atau calon penghuni. Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Profesor Dr. Heri Hermansyah di kampus UI Depok, Jawa Barat, Kamis mengatakan, solusi yang diberikan oleh tim arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia dalam merespons krisis perumahan di Las Vegas dengan penggunaan konsep modular di dalam tunnel, membuktikan bahwa mahasiswa FTUI adalah mahasiswa yang memiliki pemikiran kritis dan solutif dalam merespons berbagai fenomena yang terjadi.
kali aku bertanya pada diri sendiri tentang kita. Apakah benar kau ada di hatiku? Benarkah ku ada di hatimu? Mengapa kini tak terlihat ada kau di sini di dalam hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Tiada yang salah, hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini, semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
Pelangi Nada menghadirkan lagu keroncong berjudul Cinta, dinyanyikan oleh Keroncong Nation. Lagu Cinta merupakan lagu yang dipopulerkan oleh Vina Panduwinata, diciptakan oleh Adi MS dan dirilis tahun 1986. Lagu ini menceritakan tentang seorang wanita yang jatuh cinta kepada seorang pria sejak awal perkenalan. Pesona pria tersebut menimbulkan kesan mendalam bagi sang wanita dan ia menaruh harapan dapat hidup bersama sang pria tersebut selamanya. Baiklah mendengar, inilah Keroncong Nation dengan Cinta.
Bergetar hatiku saat ku berkenalan dengannya.
hatiku, bawalah diriku selamanya.
Satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa. Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Katakan Apakah ini benar nyata?
Voice of Indonesia.
Hidup ini indah, hidup ini pantas diperjuangkan. Tak banyak pilihan, berani untuk mencoba, jatuh dan bangun. Kita ciptakan sempurna bila kita berani gila. Pacu semangatmu, hadapi dunia, dengan aku dia takkan mampu buatku.
diriku, tiada yang salah. Hanya saja terasa ku berubah. Tak lagi seperti saat kau di sini. Semua terasa sangat indah. Mengapa kini tak seindah dulu saat kau masih ada di hatiku? Baru ku sadari kau telah menjauh. Baru ku sesali kau tak lagi ada.
Into
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa? Menjadi satu tanda tanya, apa yang sedang terjadi kini?
Kebersamaan kita dalam program Siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram at voice.of.indonesia, Twitter at VOI Indonesia, serta email di voi@voinews.id.
Thank you.